សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកលានុវត្តភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងដែលជាអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតតើការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះមានអត្ថន័យនិងផ្ដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនកម្រិតនឹងជួយជំរុញដល់កិច្ចទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផងទាំងកិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋប្រជាជននិងប្រជាជនបើយើងក៏លើកមើលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះនឹងបង្កបានទៅជាត្រីវិស័យមួយក្នុងការចង្អុលបង្ហាញទិសដៅនៃកិច្ចទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញនៅខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការនាំចេញទៅប្រទេសចិនក៏ដូចគ្នានឹងការជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីសម្ដៅសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍដែលមានចេរភាពដែលមានភាពបរិយាបន្ននិងមានកំណើនរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជានិងចិននេះផ្ដល់នូវអាទិភាពអ្វីខ្លះទៅលើវិស័យវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិត
បើយើងក៏លើកមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺប្រទេសទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងចិនផ្ដោតទៅលើវិស័យអន្តរជាតិធំៗរួមមានវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មទូទៅនៃការនាំចេញនាំចូលទំនិញមួយចំនួនបំរើទៅលើវិស័យតភ្ជាប់ផ្នែកខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីជាដើមក៏ដូចជាការជំរុញនៅការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យានិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរបើយើងមើលវាមានច្រើនផ្នែកច្រើនវិស័យដែលតភ្ជាប់តាំងពីការជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងវប្បធម៌និងវប្បធម៌តាមរយៈផ្នែកទេសចរជាដើមលើសពីនោះទៀតក៏មានការជំរុញទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិនិយោគទូទៅរួមទាំងការការពារបរិស្ថាននិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើមបាទ
លោកបណ្ឌិតយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬហៅកាត់ថា BRI ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើប្រទេសទាំងពីរបានកំណត់ការអនុវត្តទៅលើវិស័យអាទិភាពអ្វីខ្លះជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះ
បាទបើយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានចុះហត្ថលេខាទ្វេភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតទៅជាការកសាងនៅសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមនៅក្នុងនោះដែរគម្រោងដ៏ធំដែលកម្ពុជាបានទទួលពីភាគីនៃប្រទេសចិនគឺគម្រោងនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមួយនេះក្នុងក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីក៏ដោយក៏ដូចជាគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដទៃទៀតរវាងកម្ពុជានិងចិនគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមួយនេះគឺផ្ដោតខ្លាំងជាងគេមែនទែនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តតភ្ជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវថ្នល់មានស្ពានមានមណ្ឌលឋានពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញនៅផ្នែកវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរវាងទ្វេភាគីកសិកម្មក៏ជាអតិភិបដ៏ធំមួយដោយសារកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើកសិកម្មដូច្នេះការជំរុញនៅទំនើបកម្មនិងការវិនិយោគផ្នែកកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មកែច្នៃទំនិញផលិតផលសម្រាប់ស្បៀងអាហារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាសម្រាប់តម្រូវការទៅប្រទេសចិនវិញគឺជាវិស័យអតិភិបសំខាន់មួយទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញតកតងទៅនឹងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់នៅក្រៅ គំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវនេះអតិភិបធំជាងគេបំផុតគឺទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ផ្នែកដឹកជញ្ជូនគមនាគមន៍និង logistics ជាដើមដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈតភ្ជាប់និងសម្រេចនៅគោលដៅនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងតភ្ជាប់ទៅប្រទេសចិននិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតលើពិភពលោកដូចយើងឃើញថ្មីថ្មីហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគនិងការសាងសង់នៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងអស់នេះជាច្រើនបន្ថែមមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការតភ្ជាប់ផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិង Digital ក្នុងគម្រោងគេយើងហៅថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមួយនេះក៏មានការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើការតភ្ជាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនរូបវន្តគេហៅថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែក Digital ដើម្បីសម្ដៅសម្រាប់ឲ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងសកលលោកក៏ដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះនឹងចាប់យកនៅឱកាសនៃការរីករាលដាលនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសកលទូទៅនៅក្នុងការងើបឡើងជំរុញឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃគេហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0
លោកបណ្ឌិតបើតាមការកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើការនាំចេញនិងនាំចូលនៃទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាវិស័យអាទិភាពសំខាន់ទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផងដែរដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងខាងលើតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះដល់ការជំរុញនិងពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យឈានមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងកម្ពុជាជាមួយចិនទាំងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយជំរុញបើកផ្លូវទីផ្សារឲ្យអ្នកផលិតនិងនាំចេញរបស់កម្ពុជានេះអាចសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងការជំរុញផលិតកម្មនិងនាំចេញទៅប្រទេសទាំងអស់នោះបែរមកលើរឿងកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតករឲ្យវិនិយោគិនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាវិនិយោគិនមកពីក្រៅស្រុកនាំចេញនៅទំនិញមួយចំនួនទៅប្រទេសចិននោះវាមានស្ថិតនៅក្នុង3កម្រិតគឺកម្រិតដែលទទួលបាននៅការកាត់បន្ថយពន្ធតិចហើយអនុវត្តទៅតាម4ដំណាក់កាលដែលមានដំណាក់កាលទី1គឺនឹងចូលជាធរមានភ្លាមចូលជាធរមាន5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំហើយក្នុង category ទី2ចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធរវាងគ្នានេះគឺប្រមាណកម្រិត 5% និង category ទី3យាហៅថាជាកម្រិតចំណាត់ថ្នាក់ទី3มันបានទទួលនៅការអនុគ្រោះឬក៏ការកាត់បន្ថយនៅការបង់ពន្ធកូននោះទេដូច្នេះនិយាយជាសរុបរួមផលចំណេញបានមកលើផលិតករវិនិយោគិនទាំងឡាយណាដែលផលិតនៅផលិតផលដែលអនុបានអនុគ្រោះពន្ធមានន័យថាទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារចិននឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃដោយសារមិនជាប់ពន្ធកត្តានេះនឹងជំរុញឲ្យវិនិយោគិនផលិតករអាជីវករក្នុងស្រុកចាប់យកឱកាសនៃការទទួលបានអនុគ្រោះពន្ធនេះផលិតហើយនឹងនាំចេញទៅទីផ្សារចិនមួយទៀតកលានុវត្តភាពដែលអាចនឹងទទួលបានក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូដល់កម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទាក់ទាញផ្នែកខាងវិនិយោគស្របទៅតាមកលានុវត្តភាពក៏ដូចជាកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីជំរុញឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់វិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុក
លោកបណ្ឌិតបើក៏លេចទៅមើលផែនការអនាគតវិញម្ដងតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះគួរតែវិវត្តដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការអភិវឌ្ឍពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកជាពិសេសនោះគឺជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននៅគោលដៅក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2050ផងដែរ
បាទសូមអរគុណត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើ ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរហើយដោយខ្ញុំបានលើកឡើងមិញនេះទៅតាមប្រភេទនិងតាមវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការអនុគ្រោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរត្រូវក្នុងកម្រិតរដ្ឋក្នុងកម្រិតប្រទេសទាំងម្ដងគួរតែចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពនៃការពិភាក្សាគ្នានិងសម្រេចបាននៅផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយឲ្យបាននៅបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនដូចជាការអនុវត្តនៅការយកពន្ធត្រួតគ្នាដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុង 100% នៅឡើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចជារឿងអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យជាដើមចំណុចទី3ដែលសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងការសម្រួលនៅប្រព័ន្ធពន្ធគយផ្នែកច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងអស់វិវត្តតកម្មនៃចំណុចទាំងអស់នេះនឹងជួយជំរុញនិងសម្រួលឲ្យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិននឹងបានឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលមានសន្ទុះលឿនជាងបច្ចុប្បន្ននៅចំណុចទី2គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋមានន័យថាជារដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រុមហ៊ុនផ្នែកឯកជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរកម្រិតទីនេះដែរគឺជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងផ្នែកឯកជនកម្ពុជាឯកជនចិននៅក្នុងការចាប់យកនៅកលានុវត្តភាពនេះផ្ដោះដូរដោយចងក្រងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះដូរនៅបច្ចេកវិទ្យានិងមូលធនសម្រាប់វិនិយោគទៅតាមវិស័យដែលទទួលបានការអនុគ្រោះទាំងនោះឬក៏គេហៅថាវិស័យអាទិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធក៏ដូចជាវិស័យអសភាពដែលចិនដែលប្រទេសចិនទាំងមូលចាប់យកដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះឈានដល់គោលដៅដូចដែលកម្ពុជាចង់បានឲ្យមានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030តកតងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺជាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនៃការវិនិយោគជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិនិយោគជាក់ស្ដែងទៅលើផលិតផលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាផលិតផលសេវាកម្មដែលប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺអាចទទួលបានគេថាយើងប្រើថាជាលទ្ធភាពនៃការស្រូបយកនៅវិនិយោគនៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះហើយបំផ្លែងទៅជាធាតុចូលនៅក្នុងខ្សែចរន្តផលិតកម្មក្នុងស្រុកនិងជំរុញផលិតកម្មនិងការនាំចេញទៅក្រៅស្រុកសម្រាប់ទិសដៅវែងឆ្ងាយឈានដល់ការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានកម្រិតចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050គឺជាចំណុចដែលត្រូវទៀមទីឲ្យសម្រេចជាមុននៅគោលដៅនៃការសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅ10ឆ្នាំម្ដងពីឆ្នាំពីនេះដល់ឆ្នាំ2030 2030ដល់2040និង10ឆ្នាំទៀតគឺ2040ដល់2050បាទ
អរគុណលោកមនិតប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមនិតឆេងកំឡុងសាជាថ្មីដែលតែងតែផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ